Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, February 12. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Mark 8, 11 to 13. Ako po si Father Luciano Feloni, Parish Priest ng Jesus, Lord of Divine Mercy Parish sa Diocese of Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, the Pharisees came and started to argue with Jesus, hoping to embarrass him. They asked for some heavenly sign. Then his spirit was moved. He gave a deep sigh and said, "Why do the people of this present time ask for a sign? Truly I say to you, no sign shall be given to these people." Baka, open your eyes, I am the sign. Ako nga ang Diyos nakipag-usap sa inyo. Tapos hinihingi pa ng sign. Kasi pag hinahanap mo ang sign, ibig sabihin you cannot read yung present sign. So, hindi kahit anong gagawin ng Diyos, hindi ka makontento, hindi maging sapat, laging may kulang pa, laging aasahan ng isa pang palatandaan, isa pang sign, isa pang divine intervention, isa pang milagro para makumbinsi ka dahil hindi mo kayang basahin, hanapin, pakinggan, maramdaman ang mga signs na ginagawa nga ng Diyos ngayon, ora mismo. So halimbawa, if now you get a piece of paper and you write me the 10 greatest signs na binigay ng Diyos ngayong araw na ito, bago humingi ng anuman, if you can see and read the signs, then ibig sabihin you are spiritually trained. Pero kung hinahanap mo pa, signs are things that need to happen para maniwala ka, para makumbinsi ka, para maramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos, kailangan ko itong sign. Para malaman ko na pinagpala mo ako, Panginoon, kailangan ko itong sign. Para magdesisyon ako, putuling itong relasyon na hindi nakakatulong sa akin, ay kailangan ng ganitong sign. And so, kung lagi ang sign is something non-existent na kailangan darating, pues sasabihin ni Jesus, hindi ako magbibigay ng sign. Si Jesus mismo ang buhay na palatandaan mula sa Diyos. And so, open your eyes. Open your eyes at umpisang kilalanin, bilangin, pasalamatan, listahan ang mga palatandaan ng pagmamahal ng Diyos na binibigay niya sa iyo ngayong araw na ito at araw-araw ng iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video nito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.